Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätä luentoa 5 ohjelmointi 1 kurssilla keväällä 2025. On tänään poikkeuksellisesti täällä tiedekunnan tämmöisessä etätyöskentelytilassa ja näköjään kamerakin siihen välittömästi jäätyy. Tämä lähti sitten hienosti käyntiin. Joo, en ole nyt tosiaan tuolla tavanomaisessa studioympäristössä, vaan täällä tosiaan etätyöskentelytilassa täällä Agoran 3D-solussa, ja täällä nyt sitten ei välttämättä nämä systeemit ole aivan niin priimaa kuin mitä tuolla meikäläisellä. Mä oon tietysti, kun mä oon nyt tottunut pitämään näitä luentoja ja muuta opetusta pitkälti etänä, niin sitten tuntuu jo oikeastaan vähän oudolta tulla tänne Agoralle opetusta pitämään, mutta jos tuossa nyt isompia ongelmia on, niin laittakaa vaikka tuonne chattiin viestiä, niin koitetaan sitten korjailla lennosta, jos pystytään ja ehditään, mutta katsotaan nyt, miten tämä menee tässä, mutta tämän päivän agendalla meillä olisi ehkä yksi tämän kurssin, voisiko sanoa, keskeisimmistä asioista. Toki me ollaan nyt jo käsitelty tärkeitä pointteja, kuten muuttujia, aliohjelmia ja tietysti tuota ohjelman yleistä rakennetta tässä C-Sharp-kielessä. Mutta mennään tänään aliohjelmiin vähän tarkemmalla tasolla ja sitten aletaan puhumaan funktioista, joka on aliohjelmasta ikään kuin sitten seuraava steppi. Se tuo meille vähän lisätyökaluja, jotka tekee näistä aliohjelmista monipuolisempia, paremmin käytettäviä ja paremmin eri tilanteisiin sopivia. Mutta me ollaan puhuttu siis aliohjelmasta noin yleisellä tasolla tässä aikaisemmin, ja olen koittanut teille tuoda sitä ideaa siitä, että aliohjelma on tämmöinen ohjelman itsenäinen osa. Siinä mielessä itsenäinen, että sillä on joku pieni tehtävä, ja tätä tehtävää me voidaan hyödyntää siinä ohjelman kuluessa useita kertoja. Eli tämmöinen pikkuinen ikään kuin kone, itsenäinen kone, joka toimittaa jonkun tehtävän. Näiden aliohjelmien pointti ohjelmoinnissa on aika moninainen. Eli ensinnäkin, kun meillä on joku vähän isompi ongelma tai ohjelma kuin pelkästään joku Hello World tai joku Lumiukon tekeminen, niin me tarvitaan tehdä monesti ohjelmista niin sanotusti modulaarisia, eli jakaa pienempiin osiin, jota se meidän ongelma on siedettävä, siis sillä tavalla niin, että me voidaan käsitellä sitä pienemmissä palasissa. Ja tämä ongelman jakaminen pienempiin osiin antaa monenlaisia hyötyjä. Siitä koodista tulee luettavampaa, kun se ei ole yhdessä pitkässä rimpsussa koko höskä, vaan se on jaoteltu tämmöisiin pienempiin, no, aliohjelmiin justiin, jonka avulla lukijan on helpompi hahmottaa, että mitä mikäkin ohjelman osa tekee. Se helpottaa myöskin ohjelman hallittavuutta ja muokattavuutta. Kun me tehdään vähän isompaa ohjelmaa kuin Lumiukkoa, niin käytännössä sitä tehdään aina jonkunlaisessa tiimissä. Ja jos se tiimi räpeltää sitä yhtä ja samaa pitkää koodia, niin siinä tulee konflikteja. Helpompaa on jakaa sitä työtä tämmöisiin ohjelman palasiin, jotka sitten voidaan taas jaotella tai jakaa niille työntekijöille, että työstä sä tällä kertaa tota aliohjelmaa, niin minä teen tätä, niin sitten ei tule ongelmia, kun kaksi henkilöä muokkaa samaa koodia. Uudelleenkäyttö tarkoittaa sitä, että jos me tehdään toinen ohjelma, jossa tehdään vähän joku vastaava juttu, leikitään nyt vaikka, että me etsitään jostakin fysiikkaolioiden joukosta, vaikkapa kaikista lähin fysiikkaolioihin, ja sitten halutaan sille tähän jotakin, niin se lähimmän etsiminen voisi olla tämmöinen aliohjelma, joka sitten voidaan käyttää toisessa pelissä uudestaan. Meidän todennäköisesti monenlaisissa peleissä tarvitsee löytää kaikista lähin fysiikkaolio, niin se on turha kirjoittaa joka kerta samaa hommaa. Me voidaan käyttää sitä kerran tehtyä uudelleen. Ja tietysti aika pitkälti ohjelmointi nykypäivänä perustuu siihen, että meillä on uudelleen käytettäviä pieniä ohjelman palasia, jotka laitetaan GitHubiin tai jonnekin muualle nettiin jakoon, joita sitten muut voi käyttää tietysti käyttöehtojen eli lisenssiehtojen mukaisesti. Mutta ihan siinä meidän omassakin työskentelyssä on tärkeää huomioida, että tehdään semmoisia ohjelman palasia, jotta voidaan sitten myöhemminkin uudestaan sitä käyttää. Tämä liittyy tietysti myöskin työn tehokkuuden kasvattamiseen. Ja sitten neljäntenä tärkeänä pointtina, mitä tällä kurssilla opetellaan myös, on testaaminen ja nimenomaan automaattinen testaaminen. Kun meillä on pieniä ohjelman palasia, joilla me voidaan antaa syötettä eli parametreja ja jolta voidaan sitten saada ulos myöskin tietoa, niin me voidaan tehdä helposti tällaisia, tai no, ei ehkä pitäisi käyttää sanaa helposti, mutta voidaan joka tapauksessa testata sitä ohjelman palasta automaattisesti tietyillä syötteillä. Esimerkiksi jos me odotetaan niin, että jos me annetaan sinne meidän lähimmän etsimisaliohjelmalla vaikka 5 fysiikkaoliota, ja me tiedämme, että joku 4 niistä fysiikkaolioista pitäisi olla lähimpänä, niin sitten me voidaan testata, että hei, tämmöisellä syötteellä pitäisi tulla lähimmäksi palloksi vaikkapa se 4. pallo, ja sitten ajaa se meidän testiohjelma. Mutta tosiaan tähän tutustutaan huomenna sitten tarkemmin tähän automaattiseen testaamiseen. Mutta tässä nyt ainakin muutamia tämmöisiä konkreettisia hyötyjä, ja lista on tietysti pitempi, tuossa nyt vaan muutamia. Aliohjelman rakennehan muodostuu sillä tavalla tässä kielessä niin, että aliohjelma kirjoitetaan aina luokan sisään ja muiden aliohjelmien ulkopuolelle. Me ollaan tehty nyt sellaisia luokkia tässä nyt niin, että siellä on ollut se main, se pääohjelma, joka on myöskin aliohjelma, ja sitten rinnalle muutamia muita aliohjelmia, kuten vaikkapa T-lumiukko, T-pallo tai tulosta Antti Jussin tiedot. Eli tällaisia muutamia aliohjelmia ollaan tehty siihen luokan sisälle muiden aliohjelmien rinnalle, tavallaan siihen ulkopuolelle. No tässä C-sharp-kielessä on mahdollista tehdä aliohjelmia myöskin sisäkkäin, ja tietyissä harvinaisissa tilanteissa niistä voi olla tosi paljon hyötyä. Jos todella tiedät, mitä olet tekemässä, niin voit kirjoittaa niitä sisäkkäin, mutta jos et tiedä, niin tällä kurssilla niitä ei kirjoiteta sisäkkäin. Toteutus alkaa sanolla public static, ja tämä public static liittyy tällä kurssilla nimenomaan näihin tekstipohjaisiin konsole-appeihin, ja sitten Jypelissä näistä aliohjelmista tehdään näitä ei-statiikkeja. Ja lyhyesti tämä static-sana siis varmaan nyt monia vähän hämää, että mitä se tarkoittaa, niin me tullaan palaamaan jonkun verran siihen tällä kurssilla myöhemmin, mutta tällä kurssilla riittää ajatella niin, että se static tarkoittaa sitä, että se ei tarvitse ulkopuolista tietoa siitä, tavallaan sen aliohjelman ulkopuolista tietoa, mutta sitten jos sitä static-sanaa ei siinä ole, niin se aliohjelma tarvitsee jotain ulkopuolista tietoa, ja Jypeli-peleissä on tietysti luonteva ajatella, että meidän pitää tietää vaikkapa, että mihin pelimaailmaan me se meidän pallo lisätään, niin silloin me tarvitaan tieto siitä pelimaailmasta, siitä näkyvästä peli-ikkunasta, johon se vaikka palumijoukon palleroinen lisätään, niin silloin sitä statiikkia ei tähän tule. Niin kuin sanoin, niin me tullaan palaamaan tähän pari kertaa kurssin aikana, ja tämä on olio-ohjelmoinnin käsite, tämä statiik-sana, jota ei tällä kurssilla sitten oikein ole aikaa, mutta seuraavalla kurssilla kylläkin, tai ohjelmointi 2 kurssilla ja myöhemmillä, sitten palataan tähän, että mitä eroa on statiikilla ja ei-statiikilla. Mutta tällä kurssilla tutustutaan tarkemmin siihen, että mitä tarkoittaa tämä void-sana. Ja se on lyhyesti vaan sitä niin, että se ei palauta arvoa. Me voidaan tehdä aliohjelmia, joka ei palauta mitään arvoa, se vaan suorittaa jonkun aktin, jonkun tehtävän, vaikkapa lisää pallon ruudulle tai lisää lumiukon ruudulle. Ja siihen kaikki. Se ei palauta mitään arvoa, kuten vaikkapa laskun lopputulos. Ja katsotaan esimerkkejä void-aliohjelmista nyt sitten Riderissa. Eli tehdään niin yksinkertaisia void-aliohjelmia kuin mahdollista. Näitähän me toki ollaan tässä nyt tehty jo aikaisemminkin, mutta ihan nyt niin kuin tavallaan kertauksena ja sitten vähän kytkentänä jatkon kannalta myöskin. Eli parametriton void-aliohjelma on sellainen, jota me voidaan kutsua, mutta sinne ei mene yhtään argumenttia tänne sulkujen sisään. No miten tämmöinen aliohjelma sitten toteutetaan? Niin se toteutetaan aloittamalla sanomalla public static, niin kuin tuossa jo mainitsin. Ja koska tämä ei palauta mitään arvoa, se vaan tulostaa sen kissasanan, niin sen tavallaan tyyppi on silloin void. Tähän ei tule mitään paluarvoa. Eli tätä sanaa, joka tähän kirjoitetaan, kutsutaan paluarvon tyypiksi. Ja silloin kun se aliohjelma ei palauta mitään, niin se on void. Ja tästä tosiaan nyt näytän useampia esimerkkejä sitten, mutta voi hitsiläinen, kun mulla on nämä täydennykset taas päällä täällä, tää on liian älykäs tämä systeemi. Mutta nyt mä haluan tulostaa siihen vaan kissa ja sillä hyvä. Ja nythän tämä toimii, siis täällä Riderissa tai ei tule enää punakynää ja tämä kääntyy, ja mä voin laittaa tämän käyntiin ja niin kuin arvata saattaa, niin siinä nyt se kissa sitten tietysti tulostuu. Okei, ja nyt mä voin tietysti kutsua tätä hienoa kissa-aliohjelmaa nyt useita kertoja laittamalla näitä kutsuja tähän peräjälkeen, ja niin kuin nyt tietysti kaikki arvaa, niin niitä kissasanoja sinne tulee useita kertoja. Ja tällaisia void-aliohjelmia mulla voisi toki olla sitten useita täällä mun ohjelmassa, vaikkapa tulosta koira, ja ehkä nyt sitten arvaatkin, että mitä tuommoinen aliohjelma voisi tehdä. Otetaan nyt tuosta sen verran copypasteja ajan voittamiseksi, että mä sinne muutan vaan ton aliohjelman nimen ja sitten tulostettavan tekstin. Eli tämä on parametriton void-aliohjelma. Se vain ja ainoastaan suorittaa jonkun tehtävän ohjelmointitermejä käyttäen, niin voidaan ilmaista tämä asia myöskin niin, että se aiheuttaa jonkin sivuvaikutuksen, ja tässä se sivuvaikutus nyt on ruudulle tulostamista. Tämä on hyvin tyypillinen asia tämmöisissä void-aliohjelmissa, että se aiheuttaa jonkun sivuvaikutuksen. Muita sivuvaikutuksia voisi olla vaikkapa, että se ottaa yhteyttä jonnekin nettisivuun, tai muuten on interaktiossa, tavallaan vaikutuksessa tähän niin kuin tosi elämän ympäristön kanssa, ei pelkästään sen tietokoneohjelman tilan kanssa. No, okei, tämä menee ehkä vähän turhankin syvälliseksi, mutta tämä on nyt se ensimmäinen mahdollinen aliohjelmatyyppi, tavallaan se kaikista jotenkin, miten sanoisin, ehkä vaatimattomin. No sitten meillä on seuraavanlainen myöskin, eli parametrillinen void-aliohjelma, tavallaan pykälää, voisiko sanoa monipuolisempi tai kustomoitavampi, ja sille void-aliohjelmalle voi sitten antaa jo parametreja. Näitäkin tehtiin jo edellisellä luennolla, mutta tehdään nyt kertauksen vuoksi vielä. Eli parametrillinen void-aliohjelma ei siis palauta mitään arvoa, mutta tekee jonkun aktin, tekee jonkun tehtävän, esimerkiksi tulostaa tekstin, mutta tällä kerralla tämä teksti annetaankin täällä sulkujen sisässä argumenttina, ja toteutetaan nyt tämmöinen aliohjelma. Eli se ei ole enää tulosta kissa, silloin tämän nimi, vaan se on tulosta jotakin, ja se jotakin annetaan argumenttina. No, nyt mun pitää päättää, että minkälaisen nimen mä tälle parametrille annan täällä aliohjelman määrittelyrivillä, ja nyt tämä Raider ehdottaa, että anna sille nimeksi kissa, mutta tämä on ehdottomasti väärin, koska tämä muuttujahan voi siis olla mitä tahansa tulostettavaa tekstiä. Sen tyyppi on string, mutta se teksti, mitä tulostetaan, voi olla mitä vai, sen takia mä en halua antaa sille nimeksi erityisesti kissa, vaan se on mikä tahansa tulostettava teksti. Totta kai mä voin tulostaa sillä sanan kissa, mutta mä voin tulostaa sillä jotakin muutakin. Katsotaan nyt, että sieltä se kissa kuitenkin tulee. Mutta jos me tulostettaisiin vaikka Pertti, niin silloin, jos minä olisin laittanut tähän parametrin nimeksi kissa, niin silloinhan se niin kuin vähän niin kuin hämäisi meitä ohjelmoijana, että hei, sä et voi tulostaa tällä muuta joku kissasanan, mutta ihan oikeasti mä voin tulostaa sillä mitä tahansa tekstiä. No joo, tämmöinen hyvin yksinkertainen leikkiesimerkki nyt tämäkin on, mutta tämmöisiä aliohjelmia me olemme tehneet luo lumiukko tai tee lumiukko, jolle me olemme antaneet parametreja, esimerkiksi sen palleroisen positio, väri tai jotain muuta. Nämä on niitä parametrillisia void-aliohjelmia, ne tekee tietyn tehtävän. Mutta nyt mennään sitten seuraavaan asiaan, eli pykälää pidemmälle nyt tässä aliohjelmissa, ja lähdetään pohtimaan, mitä tarkoittaa se, että se funktio voi myöskin palauttaa arvon. Nämä nimitykset vaihtelee kirjallisuudessa, mutta yleensä kutsutaan funktioksi sellaista aliohjelmaa, joka ottaa vastaan jonkin parametrin tai useita parametreja, ja myöskin palauttaa jonkin arvon. Mutta tosiaan huomautuksena tuo, että saatat törmätä sitten metodisanaan, aliohjelmasanaan, funktiosanaan, ehkä johonkin muuhunkin. Jotkut saattaa puhua jopa proseduurista tässä yhteydessä. Mutta yleensä, ainakin tällä kurssilla, käytetään nimitystä funktio. Ja tätä funktion palauttamaa tulosta voidaan hyödyntää siellä, missä sitä funktiota kutsuttiin. Ja katsotaan esimerkkejä. Yksinkertaisin esimerkki arvon palauttavasta aliohjelmasta, jolla nyt tässä esimerkissä ei ole vielä yhtään parametria, niin voisi olla tämmöinen anna luku 5. Eli se on hyvin yksinkertainen parametriton arvon palauttava funktio. Ja sanoinkin tuossa jo, että se voisi olla tämmöinen kuin anna luku 5. Ja ehkä nimensä mukaisesti me ymmärretään nyt niin, että tämä funktio antaisi meille luvun 5. Se ei siis tulosta sitä lukua, vaan se ainoastaan palauttaa sen. Mitä me sillä paluarvolla tehdään, me voidaan ottaa se talteen. Eli nyt tulee tämä uusi asia. Eli meillä on tässä sijoituslause. Tämä on yhtä kuin merkki sitä, indikoi. Vasemmalla meillä on muuttuja, ja oikealla on aliohjelmakutsu, joka palauttaa jonkin arvon. Ja tässä tapauksessa nyt pitäisi palauttaa sitten kokonaisluvun ja sen luvun 5. Eli jos vielä katsotaan, niin tämä on siis arvon palauttava aliohjelma, ja me voimme hyödyntää sitä funktion antamaa tulosta siellä, missä funktiota kutsuttiin, eli tässä tapauksessa nyt täällä meidän pääohjelmassa. Okei, katsotaan konkreettisesti, eli toteutetaan tämä public staticilla, lähdetään liikkeelle, ja mikä nyt sana tähän isketään, niin siihen isketään se sana, joka on tämän funktion palauttoman arvon tyyppi. Luku vitonen on kokonaisluku, ja niinpä me kirjoitamme tähän emme enää void, vaan sanan int, koska tämä haluamme niin, että tämä funktio palauttaa kokonaislukutyyppisen arvon. Ja nimeksi annamme täsmälleen sen, mitä tuossa kutsussakin kirjoitimme. Minähän lähdin tätä tekemään sillä tavalla niin, että kirjoitin ensin tämän aliohjelman kutsun, jolloin saatiin käännösvirhe, ja vasta sen jälkeen aletaan toteuttamaan tätä meidän hienoa funktiota. Ja ennen kuin toteutan tämän loppuun, niin vastaan tuohon chattikysymykseen, eli kysymys on tosiaan aika samantapaisesta syntaksista kuin C++ssa, siis hyvin, hyvin samantapaisesti nämä muuttujien määrittelyt, aliohjelmakutsut, funktiokutsut, funktion toteuttaminen toimii tämmöisissä aliohjelmatyyppisissä kielissä, kuten C++, Java, C# ja muutamat ja aika monetkin muut kielet. Et tavallaan se, miten tätä kieltä kirjoitetaan, niin on aika tavanomaista justiin näille kielille, ja siinä mielessä sitten siirtyminen johonkin toiseen kieleen on toivottavasti aika helppoa. Se on tietysti aika lailla niin kuin tavoitekin tässä, että ei opeteta pelkästään C-Sharpin ominaisuuksia, vaan ihan yleisiä ohjelmointiasioita. Mutta nyt jos katsotaan tätä meidän koodia, niin täällä on vielä virhe. Me saadaan ehkä nyt, mulla on tässä tällainen distraction-free mode päällä, niin ei näy toi problems-ikkuna tuolla, niin mä otan sen manuaalisesti tuolta esiin. Ja nyt meillä on täällä virheilmoitus, joka ilmoittaa, että return statement is missing. Täällä on muutamia muitakin huomautuksia, mutta nämä punaisella merkityt virheet on aina niitä kaikista vakavimpia, siis käännösvirheitä. Ja return statement is missing tarkoittaa sitä niin, että mä olen tässä kohdassa luvannut, että tästä mun aliohjelmasta palautetaan jokin arvo, mutta mä en vielä tee sitä. No miten palautetaan arvo? Niin se palautetaan ihan sanomalla return. Ja siihen perään sitten se arvo, mitä me halutaan palauttaa. Ja koska tämä mun funktio oli niin tyhmä ja yksinkertainen, niin se voisi olla vaikkapa nyt sitten näin, että palautetaan vaan luku 5 ja sillä hyvä. Ja nyt tämä rider tulee tyytyväiseksi. Mä voin laittaa tämän pelin täältä käyntiin sanomalla run. Mä tosiaan tuossa käytän F5-näppäin oikotietä monessa yhteydessä, niin se ohjelma lähtee sillekin käyntiin, mutta nythän sinne ei tulostunut mitään. Eli nyt tulee se varsin oleellinen eroavaisuus siitä, että mitä tarkoittaa arvon palauttaminen, jonka tämä funktio tekee, ja arvon tulostaminen ruudulle. Nyt mitään ei tulostu mihinkään, ja oliko mulla tuossa nyt, ei ollut siitä nyt slaidilla mitään sen kummempaa mainintaa, mutta tämä erotus tai ero on syytä nyt huomata. Ja nyt mä voin tietysti sitten tehdä tällä mun lukumuuttujalla jotakin, mitä ikinä haluankaan. Ehkä tässä nyt tietysti yksinkertaisinta on tulostaa se, mutta mä voisin vaikka tulostaa sen luku plus ykkösen. Eli mitä ikinä tuolla lukumuuttujassa onkaan tallessa, niin lisätään siihen ykkönen. Toisin sanoen tehdä sillä meidän saamallamme paluarvolla jotain vähän logiikkaa, ikään kuin jatkojalostaa sitä dataa, joka me sieltä funktiolta saatiin. No tässä nyt tuntuu teennäiseltä, kun tämä on näin yksinkertainen esimerkki. Ja katsotaankin sitten kyllä seuraavaksi vähän monimutkaisempia esimerkkejä. Eli mielekkäämpi funktio on, niin, no ehkä palaan tuohon vielä sen verran niin, että nythän me voidaan ajatella niin, että tämä on vaan arvo. Eli tämmöinen funktio ei ole mitään sen ihmeellisempää kuin jokin arvo, että me voitaisiin ihan yhtä hyvin kirjoittaa tonne sen sijaan, että me kutsutaan nyt tuommoista tyhmää funktiota, niin me voitaisiin oikeastaan nyt tehdä vaan niin, että me kirjoitetaan se vakio tuohon ja sanotaan, että homma on ihan sama ja sillä sipuli. Mutta tässä nyt oikeastaan pointtina oli se, että tämä on semmoinen ikään kuin yksinkertaisin mahdollinen parametriton arvon palauttava funktio, joka voidaan kirjoittaa, vaikka näistä nyt harvoin onkin hyötyä. Toki täälläkin voisi tehdä monimutkaisempaa logiikkaa, vaikka vaan laskea 2+3 ja sitten palauttaa sen luvun. Mutta yhtä kaikki tuommoinen, tosta nyt lähdetään liikkeelle, ja niin kuin tuolla nyt mulla oli jo seuraavalla slaidilla maininta, niin mielekkäämpi funktio on tietenkin sellainen, joka ottaa vastaan parametrin tai parametreja ja käsittelee näitä saamiaan tietoja jollakin tavalla ja sitten palauttaa arvon, joka sieltä laskutoimituksen tai muun logiikan seurauksena saadaan. Tämä logiikka voi olla tietysti monimutkaista, ja nyt katsotaan muutamia esimerkkejä. Lähdetään yksinkertaisesta ja edetään vähän monimutkaisempiin. Otetaan yksinkertaisin mahdollinen esimerkki, eli tämmöinen identiteettifunktio desimaaliluvulle. Se tarkoittaa ihan konkreettisesti sitä, että me kutsutaan funktiota jollakin arvolla, jollakin argumentilla, ja palautetaan täsmälleen se sama luku, mitä me sinne annettiin. Eli parametrillinen arvon palauttava funktio. Tästä yksinkertaisin esimerkki voisi olla sellainen, että kutsutaan funktiota, jolle mä nyt annan nimeksi tässä identiteetti, joka monesti viittaa siihen, erityisesti matematiikassa, että se palauttaa täsmälleen sen arvon, joka sinne annettiin. Ja nyt lähdetään tätä funktiota sitten toteuttamaan. Eli jälleen kerran public statiikilla liikkeelle. No, minkä tyyppisen arvon nyt tämä palauttaa? Jos me tarkastellaan tätä meidän funktiokutsua tässä maalatulla rivillä, niin me siis kutsutaan funktiota nimeltä identiteetti, sitä ei ole vielä olemassa. Me annetaan sinne jokin desimaaliluku syötteenä, ja me odotamme, että me saamme arvon, jonka me voimme sijoittaa tämmöiselle muuttujalle, jonka tyyppi on doble. Eli vielä uudestaan, tämä on nyt tärkeä pointti. Eli me kutsumme, täällä on yhtä kuin merkki oikealla puolella, funktiota. Se on edelleen jokin, voit ajatella sitä, se on niin kuin pikkukone, jolle voidaan antaa vähän niin kuin inputtina jokin syöte, ja tässä tapauksessa se inputti on tommonen luku. Ja se pikkukone nyt sitten ruksuttaa, ja pullauttaa toisesta päästä ulos jotakin, ja se mitä se pullauttaa ulos, niin me sijoitetaan tässä näin, niin tähän muuttujaan nimeltä saatu luku. Ja se tyyppi, joka se muuttuja, tai jonka tyyppinen se muuttuja on, niin se tulee juurikin tuohon kohtaan. Siihen ei tule nyt voidia, siihen ei tule intia, vaan se tulee doble, koska me ajatellaan nyt ja suunnitellaan ennen kaikkea, että tämä funktio pitäisi semmoisen arvon palauttaa. Ja tämän funktion nimi on nyt identiteetti, joten on syytä ehkä nyt ottaa varmuuden vuoksi copy-paste tuosta kutsusta ja pastettaa se tuohon kohtaan, niin tulee täsmälleen samalla tavalla se kirjoitettua oikein. Ja en tiedä, olenko muistanut aikaisemmin sanoa, mutta funktioiden aliohjelmien nimethän kirjoitetaan siis tässä kielessä suuraakkosella. Tämä ensimmäinen kirjain pitää olla iso kirjain, kun taas muuttujien nimet, niin kuin näette, niin on pienellä aakkosella kirjoitettuna. Tämä on kirjoitustapa, joka tässä C-sharp-kielessä on sovittu. Joissakin muissa kielissä on vähän erilaiset tyylit. Tämä ohjelma kääntyisi, vaikka mä kirjoittaisin tuon pienellä aakkosella, mutta tämä on semmoinen hyvä tapa, jota kaikki C-sharp-koodaajat noudattaa. No, nyt meidän tänne identiteettifunktion määrittelyriville tarvitaan siis sulut, niin kuin kaikkiin ohjelmiin, ja sinne tarvitaan myöskin aaltosulut. Mutta me tarvitaan tänne sulkujen sisään nyt parametrimuuttuja, eli kertomus siitä, että mitä tämä argumentti edustaa täällä. Se edustaa nyt ensinnäkin desimaalilukutyyppistä arvoa, sen takia mä kirjoitan tuohon sanan doble. No, tämähän nyt on siis joku luku, tämä 4.9, sillä ei ole mitään väliä, mitä se on, mutta se on joku luku, joka sinne työnnetään sisään sinne funktiokoneeseen, ja annetaan sille nyt ohjelmoijana, päätämme niin, että annamme sille sen luvun. No, mitä mä nyt tähän kirjoitan? Täältä siis puuttuu vielä nyt se return-lause, joka Ryderkin meille tuossa ystävällisesti ilmoittaa. Mitä mä kirjoitan siihen return-sanan perään? No, mä voisin kirjoittaa siihen 4.9, ja nythän Ryder on tyytyväinen. Ja mä voin mennä tästä eteenpäin ja kääntää tämän mun ohjelman ja laittaa sen käyntiin. Sieltä ei vielä tulostu mitään, koska mä en ole sillä mun paluarvolla nyt tehnyt yhtään mitään. Mutta mä nyt voisin sen tässä tulostaa mallin vuoksi ja katsoa, että mitä se saatu luku oikeastaan on. Ja sinne se pitäisi pullahtaa. Tai jostain syystä ei anna mun scrollata aina sitä oikein. Mutta kyllä sieltä se 4.9 nyt tulee. Mutta tähän ei ollut nyt tässä se pointti, se tietty 4.9, vaan se, että tämä identiteettifunktio palauttaisi täsmälleen sen, mitä sinne annettiin syötteenä. Jos mä annan sinne luvun 6.2 syötteenä ja nyt tulostan tämän luku 2 muuttuja, niin sieltä tulostuu edelleen se 4.9. Eli nyt mä en palauta tässä identiteettifunktiossa mitään tiettyä lukuarvoa, vaan täsmälleen sen, mitä parametrina saatiin. Eli nyt tämä funktio palauttaa aina sen, millä sitä kutsuttiinkin. Ja laitetaanpa tämä uudestaan käyntiin. Mä painan näppäimistöllä F5, jos joku ihmettelee. Nyt sieltä tulostuu se luku itsessään. Eli tämä on nyt yksinkertaisin mahdollinen parametrillinen arvon palauttava funktio. Ja tämmöisiä funktioita tietysti on nyt sitten tosi paljon. Eli me voidaan antaa jokin jokin argumentti, tehdä sille logiikkaa, joka tässä nyt oli tosi simppeliä, olematonta lähes, ja palauttaa arvo. Mutta tehdään jotakin vähän monimutkaisempaa, ja pykälää monimutkaisempi nyt voisi olla vaikkapa, että kerrotaan annettu luku kahdella. Ja tehdään se tähän perään, eli tämä nyt tavallaan jatkaa tätä esimerkkiä 4. Mä toivon niin, että mulla voisi olla semmoinen funktio, ensinnäkin jonka nimi on kerro kahdella, joka toimisi niin, että kun siinä annetaan syötteenä tuommoinen kokonaisluku, niin se kertoisi kyseisen luvun kahdella ja palauttaisi kerrotun luvun, ja mä voisin sitten sen tuloksen ottaa talteen vaikkapa nyt tuommoiseen muuttujaan, jonka nimi on kerrottu luku. Tämä on nyt siis mun suunnitelma ja toive, että tämmöinen funktio olisi. Ja näin tietysti ohjelmistosuunnittelu aina niin kuin lähtee liikkeelle, että me tavallaan tehdään jonkinlainen suunnitelma, ja vasta suunnitelman jälkeen lähdetään toteuttamaan. Jos lähdet tekemään tavallaan semmoisia ohjelman palasia ilman selkeää tietoa siitä, että mihin sä sitä ohjelman palasta tarvitset ja miten sä sitä tarvitset, niin yleensä mennään metsään. Eli kannattaa lähteä nimenomaan siitä suunnasta aina, että mietitään, mihin me sitä tarvitaan, mitä tietoa meidän tarvii sinne funktiolle antaa, minkälaista tietoa me sieltä odotetaan pihalle ja vasta sitten lähteä toteuttamaan tätä public static hässäkkää. No mitä me public staticin perään kirjoitetaan? Jälleen kerran tutkitaan tätä kutsua, eli me odotamme niin, että tämä kutsu tuottaa meille kokonaisluvun, eikö niin? Kokonaisluvun kahdella kertominen on aina kokonaisluku, ja sen takia kirjoitamme tuohon sanan int. Ja otamme tuosta nimestä kopion, pasteemme sen tuohon, funktioihin tarvitaan aina sulut ja aaltosulut, ja nyt mitä meiltä puuttuu vielä on parametrilista täältä sulkujen sisästä, ja sitten se return-lause, niin kuin funktiossa aina tarvitaan. Funktiossa tarvitaan ainakin yksi return-lause aina. No mitä tämä kolmonen nyt edustaa, niin sehän edustaa nyt sitä kerrottavaa lukua. Se edustaa kerrottavaa lukua, jolle meidän pitää tehdä se kertolasku. No minkä tyyppinen asia tämä kerrottava luku on, niin se on kokonaislukutyyppinen, joten kirjoitamme tuohon sanan int. Jälleen kerran muistutan siitä, että C-sharpissa aina ja kaikilla asioilla, kaikilla muuttujilla täytyy olla kirjoitettu tyyppi. Ja tosissaan niin tässä tapauksessa se on järkevää nyt laittaa intiksi. Toki me voitaisiin tehdä semmoinenkin funktio, joka kertoo double-lukujakin kahdella, mutta tehdään nyt tässä nyt vaan ehkäpä nyt esimerkin vuoksi ja yksinkertaisuuden vuoksi niin tämä näille kokonaisluvuille. No mitä logiikkaa meidän pitää nyt sille kerrottavalle luvulle tehdä, että me saadaan se kerrottua kahdella, niin yksinkertaisesti sanotaan, että kerrottava luku kertaa 2, ja siinähän meillä se arvo on, joka me halutaan palauttaa, ei se sen ihmeellisempää ole. Ja ennen kuin tehdään muuta, niin Ryder täällä ehdottaa niin, että tämmöinen aliohjelma voidaan tehdä privateiksi. Tämä ehdotus nyt johtuu siitä, että mä en ikään kuin käytä tätä mun hienoa luokkaani, aliohjelmaesimerkkejä, nimistä luokkaa ja sitten tätä funktiota jossakin niin kuin toisessa projektissa, toisessa luokassa. Ja Ryderin mielestä sen takia mä voisin kirjoittaa tuohon sanan private. Se toimii niinkin, mutta tällä kurssilla tavallaan se tavallaan ajatus ja idea on se, että me tehdään näistä aliohjelmista, näistä konsoleappi-aliohjelmista sellaisia niin, että ne ovat ikään kuin mahdollisimman yleiskäyttöisiä ilman mitään salattua tietoa, ja sen takia ajatellaan niin, että ne ovat yleiskäyttöisiä, ja joku muukin voi ottaa ne käyttöön halutessaan, ja sen takia kirjoitetaan tuohon public. Kuten sanottu, tämä on olio-ohjelmoinnin käsite, johon palataan ohjelmointi 2 kurssilla myöhemmin, ja niihin tilanteisiin, missä tuohon voi kirjoittaa sitten rajoittavamman näkyvyysmääreen, eli privatein tai jonkun muun, mutta tällä kurssilla on tyypillisesti tuohon laitetaan public. Mutta okei, eli nyt me ollaan saatu toivottavasti tuolla luku kerrottua kahdella, otettua sen luku haltuun tuolla meidän pääohjelmassa, ja nyt sille ei vielä tehty mitään, ja kuten tässä nyt monesti, niin tulostetaan nyt kuitenkin se saatu tulos näytölle, että voidaan se tulos todentaa, ja kutonen sieltä tietysti putkahti pihalle. Eli tuo nyt oli aika yksinkertainen funktio, ja esimerkki sellaisesta joka tekee jo vähän logiikkaakin sille parametrille, kutsutaan sitä nyt toisen kerran, että vaan todetaan se, että se funktio ikään kuin toimii suurin piirtein oikein, niin tehdään vähän niin kuin testausta tässä samalla, että kutsutaan sitä jollakin toisellakin luvulla ja näyttäisi siltä niin, että se meidän funktio ei palauta aina kutosta, vaan oikeastikin palauttaa kahdella kerrottuna sen annetun luvun. Eli näyttäisi siltä, että tämä meidän ohjelma, tämä funktio kerro kahdella toimii. Ja ennen kuin mennään noihin seuraaviin esimerkkeihin, niin otetaan yksi tärkeä huomio nyt näistä paluarvoista. Eli tämä funktio on palauttama arvo. Nythän me ollaan tallennettu se aina tuommoiseen muuttujaan, kuten vaikkapa luku tai kerrottu luku, ja sitten tulostettu se näytölle sen muuttujan sisältämä arvo. Mutta tämä funktion palauttama arvo, me voidaan käsitellä sitä suoraan ilman, että me sijoitetaan sitä tuommoiselle muuttujalle erikseen. Otetaan nyt esimerkki. Me voitaisiin tulostaa teksti, jossa lukee, että luku 19 kerrottuna kahdella on. Ja sitten laitetaan tänne tulostuslauseen sisään tämä kahdella kertomisfunktion kutsu ja laitetaan sinne se kerrottava luku tänne sulkujen sisään. Tämä menee vähän ehkä, saattaa näyttää niin kuin tavallaan aika monimutkaiselta jo nyt tässä kohtaa, että meillä on täällä tulostettavaa tekstiä ja sitten meillä on aliohjelmakutsu tai funktiokutsu, jonka sisässä on taas jokin argumentti. Eli toisin sanoen meillä on täällä aliohjelmakutsun sisällä aliohjelmakutsu, mutta tämä on täysin fine, näin voi tehdä, ja tämä on vaan esimerkki siitä, että meidän ei välttämättä tarvitse sitä funktion palauttamaa arvoa aina sijoittaa johonkin muuttujaan, vaan me voidaan ikään kuin käyttää sitä tavallaan saman tien niin sanotusti. Ja nyt sitä lukua 38 meillä ei ole täällä ohjelmassa enää missään tallessa, eli me emme nyt saa sitä 19 kertaa 2 tulosta nyt ikään kuin enää uudestaan jatkojalostettua, jos haluaisimme. Eli tässä on niin kuin puolensa ja puolensa. Nyt näitä kerrottu luku ja kerrottu luku 2 me voidaan käyttää, mutta edelleenkin sitä 38 ei. Eli tilanteesta riippuen sitten tämä voi olla ikään kuin hyvä tai huono asia. Tehdään seuraava esimerkki, eli tuommoinen summafunktio. Ja toki me voidaan tehdä laskutoimituksia täällä meidän koodissa. Eli mehän ollaan nyt näitä tämmöisiä aritmeettisia laskutoimituksia tehty useamman kerran. Jos me haluttaisiin laskea vaikkapa tuommoiset 3 lukua yhteen, niin totta kai me voitaisiin se noin tehdä. Mutta mä nyt esimerkin vuoksi, ikään kuin demonstroidakseni nyt tätä, että miten tämmöisiä funktioita rakennellaan, niin mä nyt teen kuitenkin näin, että mä esitän tämmöisen toiveen tai suunnitelman, että olisipa mulla summaniminen funktio, joka ottaisi 3 argumenttia vastaan, laskisi ne 3 argumenttia yhteen ja palauttaisi niiden lopputuloksen. Se, että onko tässä nyt niin kuin tavallaan järkeä, niin ei välttämättä, kun mä voin tehdä sen summan tällä yksinkertaisellakin tavalla, mutta mä nyt haluan demonstroida, että tässä mun funktiossa voi olla useampiakin parametreja kuin vain yksi. Me tullaan kyllä tekemään sitten vähän monimutkaisempiakin, ikään kuin vähän järkevämpiä funktioita, mutta tämä nyt esimerkki yksinkertaisesta, eli toive olisi, että mulla on summaniminen funktio, joka ottaisi 3 parametria vastaan ja palauttaisi minkä? Yhden desimaaliluvun, eli yhden doble-tyyppisen arvon. Ja sen takia mä kirjoitan tähän paluarvon tyypiksi nyt doble. Ja tämä on tosiaan niin täysin meidän päätettävissä, että mikä tämä paluarvon tyyppi on, mutta se täytyy matchata siihen, että mitä me halutaan sillä arvolla tehdä. Ja tässä mä haluan nyt laskea vain yhteen, ja tietysti toivon niin, että se summa on desimaaliluku, kuten nämä argumentit, joita mä oon sinne antanutkin. Eihän tästä olisi tavallaan mitään järkeä, että tämä olisi merkkijono tai totuusarvo, true, false. Vaan tietysti järkevintä olisi niin, että summan tulos on desimaaliluku. Ja nyt nämä 3 asiaa, mitä sinne parametrina viedään, on jotain lukuja. Mä en tiedä, mitä ne luvut on. Ne voi olla 1, 2, 3, ne voi olla 0, miinus 1000 tai miljardi, tai ne voi olla miinus 1, 2.0 ja 3.55. Eli meidän täytyy vaan varautua siihen, että ne voivat olla mitä tahansa desimaalilukuja, ja sen takia mä annan ensinnäkin niille jokaiselle tyypiksi doble, mutta ehkä myöskin nimeän ne tällä tavalla, voisiko sanoa geneerisesti tai yleisesti, tällä kertaa nyt niin, että ABC, tai voisi olla vaikka luku 1, luku 2, luku 3, mitä ikinä, mutta mutta missään tapauksessa ei sillä tavalla, että yksi miinus kaksi tai jotakin sellaista, joka indikoisi sitä, että ne on sidottu johonkin tiettyihin lukuarvoihin. Tässä tapauksessa kysymys on ikään kuin mistä tahansa desimaaliluvuista. No nyt tämä funktio jälleen kerran on tosi simppeli, se vain ja ainoastaan laskee summan. Me voidaan summa laskea näin, että lasketaan ne luvut ABC yhteen, sijoitetaan tulos muuttujalle ja palautetaan muuttujan sisältämä lukuarvo. Ja nyt tarkkasilmäisimmät huomaa, että mullahan on täällä summa-niminen muuttuja täällä ja summa-niminen muuttuja täällä. Miksi ei tule ongelmaa? Ei tule ongelmaa, koska ne ovat eri aliohjelmien sisällä. Ja katsotaan konkreettisesti nyt, eli toi oli summa kakkonetsässä toi funktion palauttama tulos. Ja katsotaan nyt, sieltä saadaan se oikea luku, 4.55 näyttää hyvältä. Eli tosissaan tämä ei ole ongelma, että meillä on samannimiset muuttujat eri aliohjelmien sisällä. Minkä takia? Sen takia, että näiden aaltosulkeiden rajaama alue on se, minkä sisällä se funktio on, muuttuja näkyy. Eli aaltosulkeet rajaa näiden muuttujien näkyvyyttä. Näitä voi ajatella myöskin hiekkalaatikoina, jonka niin kuin, kaveri hiekkalaatikolla ei ole mitään asiaa. Eli tällä hiekkalaatikolla on tämmöiset lelut ja tällä hiekkalaatikolla on tämmöiset lelut ja ne voi olla punainen paloauto tuolla ja punainen paloauto tuollakin voi olla, mutta ne on kuitenkin eri punaisia paloautoja, vaikka ne näyttävät täysin samalta. Okei, tämä vertaus ei ole täydellinen, mutta ehkä ohjelmointitermiä käyttäen, niin tämä aaltosulkeet muodostavat tässä näkyvyysalueen ja aaltosulkeiden ulkopuolelle se kyseinen näkyvyysalue sitten ei näy. Ja sen takia nämä kirjoitetaan nämä aliohjelmat tälleen ikään kuin toistensa vähän niin kuin rinnakkain tai toistensa ulkopuolelle, että sitten todellakin sinne ei näe sisälle. Niin kuin mä siinä yhdellä slaidilla sanoin, niin C-Sharpissa voi tehdä aliohjelmia tänne aliohjelmien sisään. Eli tämä olisi mahdollista kirjoittaa tämä aliohjelma tänne sisään ja silloin tämän aaltosulkeiden sisällä me nähtäisiin tämän ulomman sulkeiden sisältö, eikö niin? Eli kun nämä sulut ovat näiden sulkeiden sisällä, niin silloin täällä nähdään se, mitä täällä ulompana on. No, tämä menee nyt niin ehkä tavallaan silleen monimutkaiseksi, että mä en nyt halua kosketella sitä tämän enempää. Ja tässä niin kuin voi ajatella niin, että nämä sulut on silleen hyvin erillisiä alueita tässä koodissa ja siinä mielessä nyt sitten se nimeäminen toimii nimenomaan silleen, että kunnan sulkujen sisällä ei ole samannimisiä muuttuja, niin kaikki ok. No joo, pitkä selitys. Tarkistetaan nyt vielä, että tuo toimii edelleen niin kuin haluttiin, eli siellä se 4.55 on. Ja nyt otan tuosta lunttilapusta, katson, että joo, eli pistetään tuohon tulosteeseen ehkä jotain vähän havainnollisempaa. Ensin lasketaan summanmuuttujan summa ikään kuin manuaalisesti ja sitten laitetaan se summanmuuttujan sisältämä arvo, kun taas summa arvo funktiokutsun avulla on kirjoitettu siinä ja tehdään tuokin nyt muotoilujonoa hyväksi käyttäen. Laitetaan sinne noin aaltosulut ympärille tuohon muuttujan sisälle ja koitetaan saada sulut vielä matchaamaan. Noin. Näyttää toi tuloste vähän nätimmältä. Noin, hyvä. Samat arvot sinne kuitenkin saatiin. Tehdään seuraava esimerkki, eli keskiarvo. Ja tehdään tässä tapauksessa nyt kahden luvun keskiarvo. Tietysti myöhemmin sitten voisi olla mielekästä tehdä myöskin semmoinen funktio, joka ottaa ikään kuin mielivaltaisen määrän näitä lukuja, jolla voisi laskea vaikka peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo, mutta tehdään nyt tällä kertaa tämä esimerkki vain kahdelle argumentille, kahdelle parametrille, siis kahdelle kokonaisluvulle. Ja nyt heti tästä kirjoitusasusta vielä maininta ja muistutus, että tässä oikealla puolella mulla on aliohjelmakutsu, ja aliohjelmin nimet kirjoitetaan suuraakkosella, kun taas muuttuja nimi pienellä. Mutta tämä on ihan ok, että mä voin kirjoittaa keskiarvo ja keskiarvo, kun toinen on isolla kirjoitettu ja toinen pienellä. Mutta nyt tämän kutsun perusteella me voidaan kirjoittaa tämä esittelyrivi. Eli me tiedetään niin, että sieltä pitäisi Doppler-arvo palautua meille. Me tiedetään myöskin funktion nimi. Ja me tiedetään, että sinne annetaan kaksi kokonaislukua argumentteina. Olkoon niiden nimet nyt tässä A ja B. Ne voisi olla toki vaikka myöskin luku 1 ja luku 2. Ja miten me lasketaan kahden luvun keskiarvo, niin me voidaan se laskea joko sillä tavalla, että A plus B jaettuna kahdella, laitetaan yhteenlasku sulkuihin ja palautetaan keskiarvo. Ja katsotaan mitä käy, eli tulostetaan sieltä se keskiarvo muuttujan sisältämä arvo, joka me tuolta funktiosta palautettiin. Mutta nyt sieltä tulikin luku 6, mutta 5 ja 8 keskiarvo on selkeästi enemmän kuin 6, eli 5 ja 8 väli on 3, ja 3 jättuna 2 on 1,5, eli tulos pitäisi olla 6,5. No missä vika? No vika on siinä, että jaettaessa int-luku int-luvulla, siis että osoittaja ja nimittävä ovat, anteeksi nyt meni muuten väärään kohtaan tuo mun pastetus, tuohon piti pastettaa. Eli jos osoittaja ja nimittävä ovat int-tyyppisiä, niin myös jakolaskun lopputulos on int-tyyppinen. Ja näinhän mä tuossa äsken tein, että mä lisäsin kaksi int-lukua yhteen ja jaoin sen sitten toisella int-luvulla. Mutta kun edes toinen jakolaskun niin sanotusta operandeista, eli näistä jaettavista luvuista, on double-tyyppinen, ja myöskin jakolaskun lopputulos on double-tyyppinen. Ja sen takia mun täytyy sitten manuaalisesti kirjoittaa tuonne joko tänne osoittajaan, taikka tässä tapauksessa nyt sitten ehkä kätevämpää olla, että tänne nimittäjän toi double-tyyppinen arvo, niin me saadaan siitä tuloksesta myöskin oikein. Ja niin kuin tuossa nyt ehkä huomasit, niin siitä ei mitään käännösvirhettä tullut. Mä pystyin ihan iloisesti jakamaan inttiluvun inttiluvulla, mutta tulos oli kuitenkin väärin. Siitä itse asiassa tuli Riderista tämmöinen ehdotus, että sulla saattaa olla tässä possible loss of fraction, eli saatat menettää desimaaliosan tässä jakolaskun yhteydessä. Se on vakiovaroitus tai vakio tämmöinen niin kuin vihje, minkä toi Rideri tuossa antaa. Mutta tehdään nyt kuitenkin toi jakolasku nyt eksplisiittisesti tämmöisellä desimaaliluvulla siten, että annetaan sinne doppeluku ja sen seurauksena sitten myöskin koko laskutoimituksen lopputulos on desimaaliluku. Tämä on vaan nyt semmoinen, mikä on hyvä heti tässä tiedostaa ja muistaa, että jakolaskun kanssa pitää olla tarkkana, kun kokonaislukuja jaetaan. Ja luntaan tuosta vielä. Joo. Eli toinen vaihtoehto olisi tietysti ollut sitten kerta kaikkiaan muuttaa nämä parametrit double-tyyppiseksi, mutta tässä nyt halusin demonstroida sitä, että jos nämä ovat kokonaislukuja, niin kuin nyt vaikkapa peruskoulun päättötodistuksen numerot ihan oikeasti ovat kokonaislukuja, niin silloinhan on myöskin luontevaa laittaa nämä parametrit int-tyyppiseksi. No, ehkä silloin meidän tarvitsisi täällä dokumentaatiossa, jota nyt olen ajanvoittamiseksi jättänyt kirjoittamatta, mä kyllä laitan ne sinne luennon jälkeen, niin pitäisi sanoa niin, että laskee kokonaislukujen keskiarvon. Niin se olisi totta kai syytä tuossa nyt erikseen vielä mainita, vaikka meillä tässä tyypeissä onkin toki tämä int täällä sanottu. Mutta ehkä hyvä tapa olisi tuonne sitten myöskin korostaa sille funktion käyttäjälle sitä, että hei, by the way, sä et voi tänne double-lukuja laittaa argumenttina. Mennään jälleen pykälää vaativampaan funktioon, eli tehdään tuommoinen painoindeksin laskeva funktio, ja painoindeksihän lasketaan käyttäen pituutta ja painoa, eli kaksi asiaa, kaksi ikään kuin tiedon palasta tarvitaan painoindeksin laskemiseksi, ja sieltä palautuu sitten desimaaliluku, eli tehdään nyt tällä tavalla, että annetaan funktion nimeksi BMI suuraakkosilla kirjoitettuna ja annetaan sinne kaksi tietoa, eli pituus metreinä ja sitten paino kilogrammoina. Näinhän se taidetaan aikuiselle laskea tuo painoindeksi. Ja nyt sitten pitäisi jostakin muistella tai googlettaa, että miten tuommoinen sitten käytännössä tehdään tuo arvon laskeminen, mutta ennen kuin mietitään sitä arvon laskemista, niin tehdään tämä funktio esittelyrivi kuntoon. Eli tuo ensimmäinen noista luvuistahan ilmaisee pituutta metreinä, ja se on syytä sitten myöskin tänne kirjoittaa muuttujan nimeen auki, että kysymys on pituudesta metreinä, eikä esimerkiksi jalkoina ja tuumina tai muuta vastaavaa, ja nimenomaan metreinä eikä senttimetreinä, eli tuolla tarvitaan sitten se desimaalipiste tuolla argumentissa. Eli sen takia näiden muuttujen nimien on syytä olla tosiaan kuvaavia, ettei ikään kuin vahingossa tuonne kutsuun sitten laiteta jalkoja tai tuumia tai senttimetrejä, jos siinä lukisi siis vaikkapa vain pituus. Ja vastaavasti tämä paino on kilogrammoina, laitetaan siihenkin muuttujan nimeen ikään kuin tieto tästä yksiköstä heti mukaan. Toki on hyödyllistä ja suorastaan välttämätöntä ilmaista se yksikkö myöskin tuolla dokumentaatiossa, mutta tämä on hyvä tapa nimetä nämä muuttujat mahdollisimman kuvaavaksi. Ja miten se tosiaan lasketaan, niin sehän nyt lasketaan silleen, että otetaan paino kilogrammoina ja jaetaan se pituuden neliöllä, eli pituus metreinä kertaa pituus metreinä. Ja tämä on se arvo, mikä tästä pitäisi palauttaa. Me voidaan sanoa return suoraan tälle lausekkeelle. Me voitaisiin tehdä tähän myöskin apumuuttuja, johon laskettaisiin WBMI on paino jaettuna bla bla bla, ja sitten return BMI. Me voitaisiin tehdä näinkin, mutta tehdään se nyt tälle niin sanotusti one-linerina, eli yhden rivin koodina, yhden rivin toteutuksena. Ja siinäpä se on. Ja nyt me voidaan sitten toi tulos tulostaa tuolla ruutuun. Ja toivotaan, että se sinne putkahti. No se tuli vähän tolleen pitkähkönä lukuna, ja tähän nyt sitten voidaan tehdä muotoilua tuolle luvulle, jos halutaan. Esimerkiksi sillä tavalla, että käytetään niin sanottua math round -funktiota, joka pyöristää annetun luvun haluttuun desimaalin tarkkuuteen. Koitan kirjoittaa ja puhua samalla, niin menee hankalaksi. Mutta katsotaan onnistuuko. Eli paino indeksi on noin. Eli MathRound-funktio ottaa jonkin luvun, tässä tapauksessa se on tuo meidän BMI-muuttujan sisältämä arvo, ja sitten kahden desimaalin tarkkuudella haluamme kyseisen luvun tulosta, katsotaan toimiiko. Okei, se tulikin yhden hetkinen, mitä tämä kakkonen nyt itse asiassa tarkoittaa. Pitäisi ihan dokumentaatiosta katsoa, että mitä se kakkonen nyt oikeastaan tarkoitti siinä. Ihan sama, mutta nyt näyttää jo paljon paremmalta toi tulostus, että ei tule niitä 1000 desimaalia siihen putkeen. Noin. Ja lunttaan tuosta vielä seuraavaa esimerkkiä. Joo. Eli mä nyt vaan niin kuin vertailun vuoksi nyt näytän tämän vielä näinkin, että toki mä olisin tässä voinut tehdä myöskin näin, että painoindeksi ilman funktion käyttämistä olisi, tai voitaisiin tehdä niin, että mä lasken tässä, että 75 jaettuna 1.83 kertaa 1.83. Kyllähän minä voisin näin tehdä. Tämä kääntyy ja tämä toimii, ja toivottavasti sieltä tulee myöskin se sama tulos. Ja se tulee nyt tolleen ei-pyöristettynä, mutta yhtä kaikki samalta se tulos kuitenkin näyttää. Mutta nythän minä olen tässä kiinnittänyt nämä lukuarvot tänne, ja tämmöistä koodin pätkää on hankala käyttää uudestaan. Eli jos minä haluaisin tätä painoindeksi-aliohjelmaa sitten käyttää jossain muualla, jollain toisilla arvoilla, niin se olisi huomattavasti paljon helpompaa, kun mä voisin esittää vain tämmöisen BMI-kutsun. Ja sitten tietysti, jos kävisi niin, että tämä painoindeksi laskemistavan menetelmä muuttuisi, vuosien saatossahan se on kuitenkin vähän muuttunut, niin mä voisin muokata tätä osaa yhden kerran, ja kaikki ne paikat, missä mä sitä BMItä lasken siellä mun ohjelmassa, niin päivittyisivät samalla. Nythän tämä BMIn laskutoimituksen logiikka on sidottu juurikin tähän kohtaan, jos mä haluaisin laskea useita painoindeksejä, niin siinä tilanteessa, että se painoindeksin laskeminen muuttuisi jollain tavalla, niin sitten pitäisi useita paikkoja muuttaa. Eli se, että me eristämme näitä ohjelman palasia tällaisiin aliohjelmiin, ja funktioihin, niin kuin siinä alkuslaidissa mainitsin, niin ehkäisee sitä tilannetta, että meidän tarvii sitten jatkossa päivittää useita paikkoja, mikäli muutostarpeita tulee. No okei, vielä yksi esimerkki, eli otetaan kolmion ala siihen mukaan, ja kolmion ala on asia, joka lasketaan tarvitsemme siihen kannan ja korkeuden pituuden, eli kolmion pinta-ala lasketaan käyttäen kolmion kantaa ja kolmion korkeutta. Tämä on muistaakseni joskus peruskoulussa opittu asia. Eli me tarvitaan kaksi asiaa. Me tarvitaan kanta, joka on nyt tässä desimaalilukutyyppinen. Toki se voisi olla kokonaislukukin, mutta leikitään nyt, että tässä meidän hienossa ohjelmassa voitaisiin laskea desimaaliluku arvoilla myöskin kolmion pinta-alaa. Eli nämä kaksi asiaa tarvittaisiin kolmion pinta-alan laskemiseksi, ja tietysti oikeassa ohjelmassa nämä arvot tulisi jostain muualta. Tämä on sanonut aikaisemminkin niin, että näissä meidän yksinkertaisissa ohjelmissa, niin mä vaan nyt monesti kirjoitan ne kiinteät lukuarvot tänne, mutta totta kai jos meillä olisi joku vaikka graafinen sovellus, jossa kolmioita piirrettäisiin hiirellä graafisesti, niin nämä luvut sitten saataisiin jostakin sieltä meidän ohjelmasta. Mutta okei, eli nytten kanta ja korkeus on jotenkin siihen saatu, ja meidän tavoitteena on laskea kolmion pinta-ala, ja sitä varten nyt tehdään funktio jälleen kerran, eli annetaan sille nimeksi kolmion ala. Minkä takia annamme sille nimeksi kolmion ala? No sen takia, että jos sen nimi olisi vain pinta-ala, niin se ei välttämättä kertoisi riittävästi ikään kuin siitä koko totuudesta. Vaikkapa neliön pinta-alan laskemiseksi tai suorakulmion pinta-alan laskemiseksi, no okei, siihenkin tavallaan riittää kanta ja korkeus. Mutta jos meillä olisi vaikka säännöllinen kuusikulmio, niin tavallaan nämä kaksi asiaa ei sellaisessa sitten tarkoittaisikaan oikein mitään. Eli tämä parantaa sitä koodin luettavuutta, kun se funktion nimi kertoo riittävästi siitä, että mitä se funktio oikeasti tekee. Tietenkin tässä joudutaan niin kuin balanssoimaan sen suhteen, että tästä ei tule ikään kuin liian pitkä, että tämä rivi nyt sitten niin kuin menisi mahdottoman paljon tänne oikealle päin, että funktion nimi on monesti hyvä olla riittävän pitkä, mutta ei kuitenkaan yhtään sen pidempi. No joo, muuttujien ja funktioiden nimeämisestä on kirjoitettu varmaan aika monta kirjaa, ja se on monesti myöskin vähän mielipidekysymys, mutta sovitaan nyt niin, että tuo on riittävän hyvä nimi tässä meidän tapauksessa, ja mitä me siellä kolmion alalla sitten aikanaan tehtäisiin, niin totta kai me se haluttaisiin vaikkapa nyt sitten tulostaa, ja vaikkapa tuommoinen teksti, että kolmion pintaa on tuommoinen, ja voitaisiin me laittaa siihen, että kun kolmion kanta on tuo kantamuuttujan sisältämä arvo, ja korkeus on korkeus, pilkku, niin ala on, nyt meni jo vähän tuonne oikeasta reunasta yli, mutta sieltä semmoinen kiva tulostus pitäisi tulla. Mutta ennen kuin saadaan tulostusta sieltä tehtyä, niin toteutetaan nyt toi meidän hieno kolmion alaniminen funktio. No minkä tyyppisen arvon tämä funktio pitäisi palauttaa, niin se palauttaa doble-tyyppisen arvon. Sehän on täällä meillä sanottu, että doble-tyyppiselle muuttujalle tämän funktion palauttama arvo pitäisi pystyä sijoittamaan. Eli tämän funktion tuloksen pitäisi olla sellainen asia, joka voidaan sijoittaa muuttujalle, joka on määritelty tässä vasemmalla puolella. Eli tämä suunnittelupöytä ikään kuin meille kertoo sen, että tuohon pitäisi se doble-sana nyt sitten kirjoittaa. No mitä nämä kaksi argumenttia, eli nämä kaksi asiaa täällä kutsupäässä ilmaisevat, niin nehän ilmaisevat kantaa ja korkeutta. Sitähän toi Raiderikin meille nyt tuossa tällä kertaa oikein ehdottaa. Ja nyt jälleen kerran huomio siitä, että tämä kanta ja tämä kanta voivat olla saman nimisiä. Nämä ovat eri hiekkalaatikoilla leikkimässä, ja nämä paloautot eivät siinä silloin taistele keskenään, vaan ovat ihan omia itseään. Ja niinpä tämä nimi voi olla saman niminen. Mutta huomautuksena nyt sitten se, että sen ei tarvitse olla saman niminen. Eli argumenttina annettava muuttuja voi olla, mutta sen ei tarvitse olla saman niminen kuin parametrimuuttuja ja rivinumero. Mä laitetaan kohta tuohon, mulla ei itse asiassa jostain syystä nyt näy tässä, minkähän takia mun rivinumerot eivät näy. Se olisi tietysti hirveän kiva, että ne näkyisi. Saisinkohan mä ne jotenkin kätevästi näkymään? No ehkä mä nyt en rupea säätämään, mutta joka tapauksessa niin tässä aliohjelman määrittelyrivillä ja sitten täällä kutsurivillä ei niiden muuttujen nimet tarvitse olla samat. Se on itse asiassa tosi yleinen virhekäsitys, että niiden tarvitsisi olla saman nimiset. Mutta nyt pitäisi sitten se kannan ja korkeuden avulla laskea toi pinta-ala ja muistaakseni se lasketaan, että kanta kertaa korkeus jättuna 2 ja tämä ala nyt sitten sieltä palautellaan pihalle. Ja vielä kerran niin kuin sanon nyt sen, että jos ja kun mä käytän täällä apumuuttujaa alan laskemiseksi, niin sen ei todellakaan tarvitse olla samanniminen muuttuja. Näillä ei ole mitään tekemistä keskenään näillä muuttujilla. Tämä return-lause on vaan mekanismi palauttaa arvo, siis konkreettinen luku, ikään kuin toimia monistuskoneena, joka monistaa sen tietyn sisällön, tässä tapauksessa tietyn double-tyyppisen lukuarvon, joka sitten ohjelman suorituksen aikana tuohon kohtaan pätkähtää. Me katsotaan tätä pätkähtämistä ihan konkreettisesti niin sanotun debuggerin kautta myöhemmillä luennoilla ja tutustutaan siihen, että miten se konkreettisesti se arvo sieltä sitten tulee ulos. Mutta joka tapauksessa niin nyt meillä on siinä kolmion pinta-ala laskeva funktio tehtynä ja voidaan tämä peli laittaa käyntiin ja toivotaan, että sieltä nyt sitten oikea ala saadaan. Tietysti voisi laskukoneella laskea, että pitääkö tuo paikka sitten, jos kantaa 5 ja korkeus 8,5, niin ala on tollasta. Ja toivotaan, että se on oikein. Mä nyt esimerkin vuoksi kirjoitan tähän myöskin dokumentaation kuntoon, eli laitan 3 kautta viivaa tähän funktion esittelyrivin välittömästi sen yläpuolelle ja täydennän nuo asiat, mitä sinne kuuluu laittaa. Eli summarikohtaan laitetaan selkosanainen teksti, että mitä tämä funktio itse asiassa tekee. Se palauttaa kolmion pinta-alan. Parametrit dokumentoidaan aina myöskin. Ensimmäinen niistä on kolmion kanta, sitten korkeus ja paluarvona kolmion pinta-ala. No, tarviko tuota kolmion sanaa tuossa nyt välttämättä? No ehkä ei. Varmaan riittäisi kanta ja korkeus, koska kyllähän tuosta nimestä ja sitten toisaalta tästä summari tagien sisältämästä asiasta nyt on jo ilmeistä niin, että kolmioita tässä käsitellään. Ja nyt kun siihen kirjoitettiin uutta koodia, niin hyvä on aina sitten laittaa tämä peli uudestaan käyntiin ja katsoa, että mitään ei ainakaan mennyt rikki ja näyttää siltä, että tuo toimii samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Vielä kertauksena funktion kutsumisesta, eli tässä meillä on nyt vielä yksi esimerkki siitä, että meillä on 3 lukua siellä olemassa siellä meidän ohjelmassa. Kun me kutsutaan esimerkiksi summanimistä funktiota, niin me annetaan sinne argumentteja. Ne voivat olla lukuja, ne voivat olla muuttujien arvoja, ne voivat olla myöskin monimutkaisempia laskutoimituksia, joista nyt itse asiassa ei nähty tänään esimerkkejä. Mutta joka tapauksessa ne argumentit kopioidaan näille parametrimuuttujille, ja tämä funktio sitten käsittelee niitä saamiaan parametrien arvoja. Esimerkiksi tässä summataan yhteen ja palautetaan tulos double-tyyppisenä arvona. Slideshow päättyi siihen ja katsotaan, oliko mulla tuolla vielä lisää esimerkkejä. Itse asiassa tämän päivän esimerkit on tässä. Me päätellään tänään hieman aikaisemmin kuin normaalisti, eli päätellään tähän ja huomenna jatketaan sitten siitä automaattisesta testaamisesta. Eli mennään siihen, että kuinka me sitten varmistutaan siitä, että se mitä me ollaan tänne funktion toteutukseen kirjoitettu, niin oikeasti on sitä, mitä me odotammekin sen olevan. Nythän me vähän niin kuin vaan sokkona tehtiin tämä ja kirjoitettiin tänne vain 1 tai 2 aliohjelmakutsua ja todettiin tulostusten avulla, että tulos on toivottavasti sitä, mitä pitääkin. Mutta tehdään tosiaan huomenna sitten niitä testejä, jonka avulla me voidaan vähän monipuolisemmin ja automaattisemmin todentaa se, että ohjelma toimii, kuten odotammekin sen toimivan. Eli kiitoksia mukanaolosta tällä kertaa, ja laitetaan nyt se pysäytyskuva tuonne roudolle. No siitä nyt ei hirveästi iloa, jotenka palataanpa siitä pois. Joo, ei muuta kuin nähdään huomenna 10.15, ja kiitoksia kaikille, moi moi!